der sker meget store tab af økosystemer og biodiversitet, så der er behov for, at vi passer på økosystemerne og forstår, at vi er afhængige af dem. Jeg håber, at nogle af de her resultater kan bidrage til en øget forståelse og anerkendelse af tangs rolle og give lyst til at passe bedre på de her økosystemer.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Det er podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, som danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Hvilken betydning har tang for økosystemerne på havets bund? Og hvad kan tangens rejse fra kystlinjen fortælle os om klimaforandringer og lagring af kulstof på havbunden? Jeg hedder Thor Arnbjørn, og i det her afsnit besøger jeg professor Dorte Søndergaard Krause Jensen på Aarhus Universitet. I sin forskning undersøger hun tangskov i Arktis og følger tangens rejse gennem økosystemerne. Med hastige klimaforandringer er det nemlig ikke uinteressant at forske i, hvilken rolle tang spiller i nedbrydelsen af havets kulstoflagre. Dorte Søndergaard Krause Jensen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forsker og professor her på Aarhus Universitet, og i dag skal vi tale om din forskning i tangskove og deres bidrag til havets store kulstoflager. Hvad er det for et stort spørgsmål, du har prøvet at få svar på?
Mit fokus i min forskning, det er de kystnære økosystemer og deres plantesamfund. Tang og havgræsenge og de seneste år også strandenge. Og jeg studerer deres udbredelse af deres roller i økosystemet, hvad der regulerer dem og hvordan vi bedst passer på dem. De her økosystemer, de har en stor biodiversitet og bidrager til kystbeskyttelse og tilbageholdelse af kulstof og næringsstoffer. I det her forskningsprojekt fra Danmarks Frie Forskningsfond, der undersøgte vi Grønlands tangskove og deres bidrag til havets kulstofpuljer. Og vores spørgsmål, det var, om arktisk tangs bidrag til havets kulstofpuljer, om det er målbart, også på større skala, og om det er sandsynligt, at det ændrer sig i takt med klimaforandringer. Gennem de seneste 10-15 år, der har der været meget fokus på bidraget fra havets blomsterplanter, havgræsser, mangrover og strandenge til havets kulstofpuljer, det blå kulstof. Men den type vegetation, den er rodfæstet og vokser på blød bund og sandet bund og ophober kulstofpuljer i havbunden under sig. Og den har oplevet stor tilbagegang, den her vegetation. Så Blue Carbon-forskningen har fokuseret på, i hvilket omfang beskyttelse og genetablering af vegetationen kan bidrage til øget kulstoftilbageholdelse. Men tang, som vi arbejder med i det her projekt, det er noget helt andet. Tang, det er en fællesbetegnelse for de store brunalger og grønalger og rødalger. For eksempel den store brunalge sukkertang og tidevandsalgen blæretang. Og tang har ikke rødder, men vokser typisk fasthæftet på sten og klipper. De bliver ansat for ikke at spille en rolle for kulstofbegravelse, fordi der ikke sedimenterer materiale på sådan en type bund. Men tang fra kysten kan løsrive sig og transporteres med havstrømme, og ligesom planktonalgerne synke til bunds og bidrage til kulstofpuljer og fødekæder i havbunden og i dybhavet. Og det er den slags sådan tangrolle, vi har kigget på i Grønland.
Så det, jeg har kigget på, det er, hvad sker der med tang i det store økosystem? Hvad bliver der af det? Hvor bevæger det sig hen? Hvad sker der med det? Og så især i arktiske egne.
Ja, nemlig. Ja. For især i Arktis, der er der meget lidt viden om tangskove og deres roller. Men Grønlands klippekyster, de giver grobund for tang, som potentielt så kan transporteres til dybhavet og havbunden væk fra kysterne, hvor det kan indgå i det her kulstoflager eller bidrage til havets fødekæder. Den sådan, sammenhæng mellem kystens vegetation og økosystemerne langt fra kysten, den kender vi kun lidt til. Og Arktis oplever jo meget hastige klimaforandringer med stigende temperaturer, afsmeltning af havisen og gletsjere, og alt det kan påvirke tangens udbredelse og de tilknyttede roller. Så vi vil gerne prøve at forstå den sammenhæng.
Og prøv lige at forklare mig lidt om det, du kalder havets kulstoflager. Der er noget med, at når tangen ligesom synker til bunds under et eller andet vist niveau, så kommer den ligesom ikke op igen, eller hvad er det, der sker?
Ja, altså tangen kan transporteres enten til havbunden, hvor den så kan blive begravet. Men altså, det er vigtigt at være opmærksom på, at når tangen sådan løsrives fra kysterne der, så er der også en masse af det, der bliver nedbrudt og simpelthen bliver til CO2 igen og ryger tilbage i atmosfæren. Men en del af den kan lande på havbunden og blive begravet. En anden del bliver spist af smådyr. Men så er der også en del af den, som kan transporteres så langt ud, at den kommer hen over dybhavet og kan synke ned til mere end 1000 meters dybde. Og den vandmasse, der er dernede, den er dernede så længe, at man i nogle sammenhænge regner det for at være sådan tilbageholdt, i hvert fald i en vis årrække. Så man kan sige, at hvis det kommer ned under 1000 meters dybde, så i praktisk tale, så kan man sige, at det i hvert fald er tilbageholdt i en lang årrække.
Men man skal ikke sidde og drømme om, at vi bare kan dyrke en masse tang, og så på en eller anden måde få det ned under en kilometers dybde, og så har vi bundet en masse CO2.
Nej, og det er der faktisk en del initiativ omkring. Både det at dyrke og sænke tang i dybhavet, men også at sænke landbrugsproduktion, altså korn og sådan, ned. Men altså, jeg synes, at det skal man virkelig være påpasselig med. Dels fordi, at man ved ikke, hvad der sker med de økosystemer dernede. Folk ser jo det som en klimaløsning, men man ved ikke, hvor meget af det, der bliver tilbageholdt og hvor lang tid. Og så synes jeg også, at det også er et moralsk problem, fordi både tang og landplanteproduktion er jo en vigtig ressource, som vi kan bruge til produktion af fødevarer, foder og alle mulige materialer, kan man også lave fra tang. Jeg er ikke tilhænger af de løsninger.
Hvis man lige skal prøve at forstå det her tang, fordi der er jo rigtig meget med, at når havet bliver varmere, så er det sværere for fiskene ligesom at være her. Der er noget omkring, at temperatursvingninger gør, at man så som fisk bevæger sig længere nordpå eller længere sydpå, alt efter hvor varmt og koldt det er. Hvad med tang? Altså, hvor temperaturfølsomt er det, hvis vandet bliver varmere?
En tang er også temperaturfølsomt. Størstedelen af de tangarter, der findes i Grønland, eller de mest udbredte af dem, stammer egentlig fra længere mod syd, så deres optimale temperatur er meget varmere end det, de ser i dag i Grønland og i Arktis. Så derfor, i takt med, at temperaturen stiger, er det faktisk sandsynligt, at man øger deres vækst og mulighed for at udbrede sig længere mod nord. Også i takt med, at isen smelter, så bliver der mulighed for, at sollyset kan trænge ned gennem vandet, også oppe højt mod nord, hvor der er for eksempel nogle steder, hvor der kun har været ganske korte perioder, åbenvandsperioder, altså for eksempel kun 2 måneder om året, og hvor der så ikke er kommet meget lys ned på havbunden. Men når isen så smelter, så er der mulighed for, at lyset kommer derned, og tangen, som jo skal bruge lys, ligesom alle andre primærproducenter, kan brede sig længere mod nord. Der er så også det, at i takt med, at isen smelter, så smelter gletsjerne også, og de bringer en masse materiale fra land med ud i havet. Så der kan også ske det, at vandet bliver mere uklart, så det modvirker den stigning i lys på havbunden. Så det er lidt uklart, hvad der helt præcist vil ske. Men hvis man ser på bare temperaturforandringer og smeltning af havis, så vil man forvente, at vi får en større tangudbredelse i Arktis i fremtiden.
Alt det her tang i Arktis er jo så noget, som vi virkelig ikke ved ret meget om, og som er det, I er ved at undersøge. Men hvad er det sådan helt grundlæggende, der driver dig som forsker?
Jamen, det er nysgerrighed og fascination af sammenhænge og samspil i naturen, og hvordan en bedre forståelse af de samspil kan styrke forvaltningen. Jeg er også drevet af bekymring. Altså, der sker meget store tab af økosystemer og biodiversitet, så der er behov for, at vi passer på økosystemerne og forstår, at vi er afhængige af dem. Og så er der jo så også noget håb i, altså for eksempel Montreal-traktaten, biodiversitetsforordningen, treparten, altså der er initiativer i gang for at gøre noget i forhold til at forbedre forholdene. Og der er brug for konkret viden omkring økosystemerne til at styrke forvaltningen.
Der er vel også overraskende meget, vi ikke ved om dybhavet. Ikke? Jeg så for nylig, der var nogle billeder fra nogle kinesiske ubåde, der havde været nede på 10 km og offentliggjort en masse billeder af overraskende meget liv nede på de der dybder. Der er vel ret meget, vi ikke ved om, hvad der foregår dernede.
Ja, det er der. Det er jo virkelig uudforskede områder. Vi arbejder med at forstå, hvad der sker på andre planeter, men vi ved knap nok, hvad der sker på vores egen.
Når man ser på det udefra, så kan tangskov og tang i det hele taget virke jo som et relativt specifikt emne at ende med at forske i. Hvordan ender man der som forsker? Var det noget, du forestillede dig, da du startede på biologistudiet?
Lige fra mit speciale, der har jeg faktisk arbejdet med marin vegetation, ålegræs og tang, og mine projekter har belyst forskellige sider af økologien. Og i flere år, der har jeg også haft fokus på tangens vegetationens bidrag til havets kulstofpuljer, og blev nysgerrig på tangens rolle i den sammenhæng. Og så satte jeg mig for sammen med en rigtig god spansk kollega at undersøge det nærmere. Og vi undersøgte den eksisterende litteratur på det felt, og vi blev meget overraskede, fordi vi havde regnet med, at de data, vi ville finde, at det var nogen, der knyttede sig til den kystnære zone, fordi tangen jo vokser der, men langt størstedelen af data var faktisk fra dybhavet og fra økosystemer langt fra land. For eksempel var der data fra Galatea-ekspeditionen i 50'erne, hvor der blev rapporteret, at bunddyr fra 5 km dybde, de havde frisk tang i deres tarm. Og andre studier beskrev, hvordan drivende tang bidrog til at transportere organismer på tværs af verdenshavene, så tangen fungerede som sådan en rafte. Og tilsvarende havde tang også bidraget til at sende sten ned på havbunden, fordi når tang bliver revet løs fra klippekysterne under en storm, så kan de også trække sten med sig, som så kan blive transporteret ud og lande på dybhavsbunden, og man havde undret sig over, hvordan er der kommet sten ned på dybhavsbunden. Så den type data pirrede vores nysgerrighed og fik os interesseret i at undersøge det nærmere med, hvordan tang bliver transporteret rundt.
Hvad er det i det her projekt, vi lige har talt om, som I konkret har gjort?
Vi har leveret ny viden om arktiske algers bidrag til havets kulstofcyklus. Og der er måske tre hovedpunkter, vi kan sådan fremhæve. Først så er det, at vi har lavet de første kvantitative undersøgelser af arktisk tangs mulige udbredelse og udviklingstendenser. Vi viser, at tang er vidt udbredt langs Grønlands kyster. Vi har lavet nogle feltobservationer i kombination med modeller, som viser tæt tangskov over et areal på mindst 1300 kvadratkilometer, mens omkring 11.000 kvadratkilometer i havbunden ser ud til at være egnet for vækst af store brune alger. Og da tangen samtidig er meget produktiv, så leverer tangskoven samlet set en kæmpe primærproduktion, hvoraf noget så eksporteres og bliver en del af de omliggende økosystemer, og noget lander på havbunden. Ja, så har vi set på tidsserier i kombination med modellering af tangudbredelse i Arktis, som peger på, at udbredelsen er steget gennem det seneste halve århundrede. Og modellerne forudser også en øget udbredelse af tang i Arktis i takt med, at temperaturen stiger og havisen forsvinder, mens smeltning af gletsjer mange steder giver det her uklare vand, som kan føre til en reduceret tangudbredelse i de områder. Men så har vi også dokumenteret transport af tang fra Grønlands kyster mod kulstofpuljer i havet. Vi har dokumenteret eksport af tang væk fra de kystnære habitater med havstrømme. Vi har kunnet vise, at eksporten kan være så markant, at måtter af flydende tang de kan ses fra satellitter. Og vi har dokumenteret, at en del af den tang lander i havbunden i fjorde. Der er faktisk meget af det, der bliver produceret i fjordene, som bliver på havbunden i fjordene, men noget bliver så eksporteret videre ud langs kysterne, ud til havbunden langt væk fra kysterne og i dybhavet. Og så har vi dokumenteret, at der er tang i havets kulstofdepoter. Vi har udviklet miljø-DNA-markører for tang i havbunden, sammen med et bibliotek af miljø-DNA for de her arktiske tangarter. Vi har indsamlet et stort datasæt af overflade sediment hele vejen omkring Grønlands kyster og også omkring Svalbards kyster, hvor vi så har undersøgt det sediment for rester af tang med den her DNA-markør. Og der har vi dokumenteret, at der er tang i 94% af alle de undersøgte overfladesedimenter fra kysten og ud til næsten 1500 meters afstand, eller 1500 meters havdybde og 350 km væk fra kysten. Så stort set i alle de overfladesedimenter, vi kunne få adgang til, der kan vi dokumentere, at der er rester af tang. Så det viser jo, at det virkelig bliver spredt langt omkring. Og vi har også dokumenteret tang i dybe og op til 2600 år gamle sedimentkerner langs Grønlands vestkyst fra syd til nord, hvor vi så prøver ned igennem de her dybe sedimentkerner, som jo faktisk er et historisk arkiv, fordi de dybe lag de er meget gamle, og de øvre lag de er nye, så det er sådan et historisk arkiv. Og vi fandt tang i 86% af alle de prøver, vi tog, og faktisk helt ned til 2600 år gamle sedimenter fandt vi tang i. Så det viser, at noget af den tang, der lander på havbunden, kan gemmes i kulstoflagre i flere tusind år. Vi har så ikke kunnet dokumentere, hvor meget det er. Vi ved bare, at det er der. Så noget af det, der mangler, det er at finde ud af, hvor stor en del af de puljer kommer sig fra tang.
Og hvad er det, I konkret gør? Jeg forestiller mig, at I har nogle satellitfotos, I tager nogle vandprøver. Hvordan foregår det her konkret?
Det her, det har været sådan et tværfagligt samarbejde i sådan et team af kolleger med ekspertise inden for både marine økologi og geologi og oceanografi og remote sensing og biokemi og genetik. Og vi brugte især miljø-DNA til at spore rester af tang i havbunden. Og så brugte vi feltobservationer i kombination med remote sensing, droner og satellitter og også modellering til at kortlægge makroalgernes udbredelse og deres mulige eksport af tang til kulstoflager. Og så benyttede vi faktisk også sådan nogle flydende bøjer med GPS-signaler, som vi placerede i overfladen, og som så blev sendt afsted med havstrømmene. Og det brugte vi til at kortlægge havstrømmene og tangens vej mod kulstofdepoter. Vi har haft sådan flere tilgange. Vi har dels arbejdet nedefra og op, altså undersøgt havbundens sedimenter for spor af tang, både de her overfladesedimenter og så også de dybe sedimentkerner. Så det er ligesom en tilgangsvinkel. Og så har vi også arbejdet oppefra og ned. Vi har set på udbredelsen, produktionen og estimater af eksport for at få en idé om, hvor kunne det lande. Og så har vi også brugt det, vi kalder Space for Time-undersøgelser, hvor vi har benyttet os af, at Grønlands lange kystlinje udgør en klimagradient fra syd mod nord. Så vi har set på, hvordan vokser tang under nogle lidt varmere forhold længst mod syd i Grønland og meget højarktiske forhold længst mod nord. Og så prøvet at forstå de ændringer langs den klimagradient og brugt det også som input til at forstå, hvad kan vi forvente, når det bliver varmere i nord. Der forventer vi jo så, at noget af det, vi ser i syd, det vil i fremtiden også brede sig nordover.
Det lyder jo som om, der er overraskende meget grundforskning i det her. Altså, der er virkelig mange ting, som vi egentlig ikke ved om tang og tangs bevægelse rundt i verdenshavene. Det kan jo godt virke lidt overraskende.
Ja, altså, det har været lidt overset faktisk, fordi at måske det her med, at det er jo et kystnært økosystem, så man har ikke rigtig tænkt på, at det spillede også en rolle for økosystemer langt fra kysten. Og de studier, vi fandt, da vi undersøgte, hvordan har man arbejdet med det her før, det var jo fra helt andre discipliner. Det har været nogen, der arbejdede med faunaøkologi, eller nogen, der arbejdede med oceanografi, nogen, der arbejdede med geologi. Så det var i det der felt, hvor fagene mødes, at vi fandt inspiration til det her, fordi vi havde faktisk ikke haft fantasi til at forestille os, at tang bevægede sig på den måde rundt i verdenshavene.
Hvad kan vi bruge den her viden til?
Ja, altså øget kendskab til tang og deres samspil med andre økosystemer, det giver jo inspiration og baggrundsviden til næste trin i forskningen og til forvaltningen. Jeg håber, at nogle af de her resultater både kan være inspiration til andre forskere, men også kan bidrage til en øget forståelse og anerkendelse af tangs rolle og give lyst til at passe bedre på de her økosystemer.
Men når du siger bedre forståelse af tangs rolle, der er også af og til tale om, at tang kan bruges som fødevare osv. Altså er der også noget sådan kommercielt på spil her i forhold til, om man kunne kommercialisere noget af det her tang og dyrke det ud i havene?
Vi har kun arbejdet med den økologiske side af sagen, men jeg har kolleger, der arbejder med tangdyrkning, og det kan man også gøre bæredygtigt. Der kan man også bruge tangproduktionen til mange forskellige ting, og hvis man laver en produktion og anvendelse, der sådan sekventielt udnytter tangen, så kan man faktisk få rigtig meget ud af sådan en tangproduktion. Der er nogle stoffer som omega, og der kan være specifikke stoffer i tangen, som man kan udnytte i medicin eller til særlige formål. Men så er der jo også en stor biomasse, som kan bruges til føde og til foder for dyr. Så der er en lang række anvendelsesmuligheder.
Ja, og der tænker jeg, at noget af det forskning, I laver nu, som sådan grundforskning om, hvad er det, tang gør, hvordan bevæger det sig, hvad sker der, når det vokser i forskellige temperaturer osv. osv., må vel også være nogle byggesten ind i det der potentiel kommercialisering af tang?
Vi har blandt andet jeg har været med i et globalt studium af tangfarme rundt omkring i verden, hvor kolleger havde taget initiativ til, at alle de her farme, de så under hver farm skulle man tage prøver af havbunden, både lige under farmen og så i et referenceområde væk fra farmen, for at prøve at forstå, hvad betyder dyrket tang for kulstoftilbageholdelse i havbunden. Og der kunne man se et signal, altså at der er noget af den her dyrkede tang, som også lander i havbunden. Altså man kan sige, hvis der lander en masse tang i havbunden under et havbrug, så kan det jo dels være et problem, fordi det kan give iltsvind og sådan noget, men hvis det sådan er i moderate mængder, og sådan, så kan det jo bidrage til havets kulstofpuljer også. Så der er der nogen, der tager det videre til at sige, at ja, men så kan tangdyrkere måske modtage et lille bidrag for det tang, de leverer til kulstofpuljerne, men som en del af en produktion af tang for andre formål, ikke som en del af en produktion af tang til at bare sende ned i havbunden.
Når du sidder her som forsker og får dine resultater ind, hvornår kan du så mærke, at du har fat i et eller andet, eller det er noget særligt, eller det er nyt? Hvordan mærker du det? Hvordan føles det?
Men det er vel egentlig, når man bliver overrasket. Fordi hvis man kunne forudsige, hvad det var, vi ville finde ud af, så er det jo egentlig ikke så nyt. Så det er egentlig, når der sker noget anderledes, end det vi havde forventet. Og også når der er nogle brikker, der begynder at falde på plads i et større puslespil, som for eksempel det at vide, at jamen, tang faktisk er lidt over det hele ude i havbunden og i vandsøjlen. Det giver en anden forståelse af, hvad tang er for en størrelse. Så det er sådan nogle erkendelser, der er med til at gøre, at jeg ved, at der er noget nyt på spil.
Så det er vel, hvis jeg skal prøve at oversætte det lidt, sådan en følelse af, når man finder en ny brik i puslespillet eller et eller andet i den retning?
Ja, lige præcis. Og netop også det med puslespillet, at det er noget, der passer ind i noget, som allerede findes, at det sådan er. Jeg synes, det er rigtig interessant det her med det tværfaglige samarbejde, at man sådan kan bidrage til den fælles større forståelse. Så når brikkerne sådan falder på plads imellem felter, så synes jeg, at det er ekstra interessant.
Vi skal til at runde af, men lad os slutte med lige at kigge lidt fremad. Hvad er dit næste store spørgsmål?
Jeg vil jo gerne forfine de her resultater og også være med til at kvantificere bidraget fra tang i havbunden. For eksempel er vi i gang med at udvikle nogle nye teknikker, der sådan er mere kvantitative. Jeg har en kollega, som har arbejdet med noget, der hedder Digital Drop PCR, hvor man sådan kan måle, hvor meget tang er der i havbunden. Og det vil også være vigtigt at få en bedre forståelse af hastigheden for akkumulering af tang i havbunden og nedbrydning af tang i havbunden. Der er for eksempel et nyt studium, der arbejder med blue carbon i de her andre økosystemer, havgræsenge og strandenge, og de har fundet ud af, at de input, der kommer til havbunden, der er 9% i gennemsnit stabilt efter 100 år, og 0,1% stabilt efter 1000 år efter begravelsen. Så det vil være interessant også at forstå, hvor stor en del af det tang, der lander i havbunden, er stabilt, også efter længere tid. Og så ja, jeg vil gerne arbejde mere med konnektivitet mellem økosystemer. I takt med, at vandstanden stiger, så er det jo virkelig vigtigt at forstå, hvad der sker der i den der kystzone, hvor vi har strandenge, der i tiltagende grad er i risiko for at blive oversvømmet. Vi har havgræsenge længere ude og tangskoven, men den konnektivitet mellem de økosystemer, og hvordan, hvad sker der? Altså, strandengene, de er i risiko for at blive presset mellem stigende havvand og så infrastruktur på land. Så det er vigtigt at indarbejde dem i vores kystsikring, simpelthen, sådan at vi kan tillade dem at akkumulere, altså, så de ikke bliver lukket inde bag diger. Så jeg vil gerne arbejde med det, og jeg vil gerne fortsætte med tværfagligt samarbejde yderligere og også involvere socialvidenskaberne. Fordi for eksempel så er det jo helt tydeligt, at der sker for lidt og for langsomt i forhold til at bremse tabet af biodiversitet og bremse klimaforandringerne. Og der er jo tilstrækkelig naturvidenskabelig viden til at handle, men der er forhindringer i vejen i forhold til, at det sker. Så det handler også om bæredygtighed og væredygtighed. Så jeg kunne godt tænke mig at være mere i et tværfagligt samarbejde, der er endnu bredere, og hvor vi prøver at få vores økologiske forståelse i samspil med samfundsforhold i det hele taget.
Dorte Søndergaard Krause Jensen, det lyder som om, der er nok at gå i gang med. Held og lykke med det.
Tak skal du have.
Du har lyttet til en podcast, der er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. I næste afsnit kan du møde professor Margit Bak Jensen, der har forsket i dyrevelfærd og særligt, hvordan det påvirker dyrenes humør, når man adskiller køer fra deres kalve.